moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer voščim v oddaji Moja zgodba, v kateri bomo danes ob 70-letnici odhoda slovenskih beguncev iz Avstrije in Italije proti Argentini predstavili življenje in delo Janeza Hladnika, slovenskega duhovnika, misionarja in organizatorja po rodu iz Rovt, ki je v Buenos Airesu po koncu druge svetovne vojne pravzaprav najbolj zaslužen za to, da je v Argentini končalo okoli 10.000 Slovencev in dobilo novo upanje, delo in dom v tej južnoameriški državi. O tem, kako je do tega prišlo in zakaj je ime Janeza Hladnika v Sloveniji sorazmerno neznano, pa bomo danes govorili. Trije nečaki Janeza Hladnika, in sicer Ronko Kavčič, Peter Hladnik in Bernard Špacapan. Vsem trem dober večer.
Dobro večer.
Z nami pa je tudi avtor razstave o življenju Janeza Hladnika, Jože Leskovec. Dober večer tudi vam.
Dobro večer.
Pa bi morda kar začela midva, gospod Jože, z vprašanjem, kako je sploh prišlo do tega, da ste se v Rovtah odločili, da boste življenje in delo Janeza Hladnika raziskali nekaj bolj, ob tem postavili tudi razstavo in s tem obeležili pomen njegovega življenja?
Leta 2013, avgusta meseca, smo v Rovtah pripravili prvo razstavo o medvojnim in povojnih dogodkih. Takrat pripravili tudi eno prireditev, ki je bila zelo odmevna, čeprav nam takrat ni bilo v interesu, da bojo novinari to tako pograbili. In pri tej razstavi mi je Janko Maček povedal, da iz Rovt izhaja mnogo pomembnih ljudi, ki so prispevali za Slovence. In eden takih je bil tudi Janez Hladnik. Jaz seveda sem poznal deloma njegovo delo, ampak potem sem pridobil knjigo od Hladnika. Na spletni strani je njegov nečak Peter Hladnik imel že neko stran, veliko gradiva je bilo v to smer in sem razmišljal, da bi pripravili v naslednjem letu ali pa ob neki priliki neko razstavo in nekaj več o njem povedali, ker načeloma ni bil znan preveč. Potem smo pa 2014 pripravili razstavo, spet avgusta meseca, 23. avgusta, o kapeli, ki je v Rovtah bila postavljena leta 1944. Zelo zanimiva stvar, ker so že takrat v to kapelo napisali imena vseh padlih do takrat in partizane in domobrance in vaške stražarje, vse niso jih delili na vaše in naše. In v naslednjem letu 2016 sva se z Ronkotom Kavčičem prišla do ideje, da bi pa takrat malo bolj opisali Hladnika, pa pripravili razstavo o Hladniku. In tako se je začelo.
Zakaj je Janez Hladnik še pomemben, oziroma če narediva kratek sprehod čez njegovo življenje, preden o spominih nanj spregovorijo njegovi nečaki, kaj bova rekla? Rojen leta 1902 v Rovtah, kako ga je pot pripeljala do Argentine?
Ja, rojen na domačiji Rupa na Petkovcu 22. decembra 1902. 14 otrok je bilo, ne? On tretji po vrsti. Kot normalno otroštvo v tistih časih, potem je prišlo do poškodbe pri igri s koso, ne, potem se je pa pot začela njegova tako, da so ga poslali v šole. To prvo v Škofjo Loko, potem naprej v Ljubljano. On se je odločil, da bo šel na gozdarsko šolo v Zagreb. Tam je zdržal, mislim, da 3 dni, se je vrnil domov. Potem je šel pomagati stricu, ki je bil duhovnik, je bil lih tako Janez Hladnik. Mu je šel pomagati na Šentvid. Potem je ostal pri njemu pol leta. Ne. V tistem času mu je dozorela ta ideja, da bi postane duhovnik. Potem pot se je nadaljevala za kaplano Metliko V Metliki je tudi zelo zanimiva zgodba o njem. Ne. Takrat Metliko so priključili Zagrebu. Ne. Takrat se je bil tako rekoč od Slovenije odrezana. Ne. In takrat so se pod njegovim vodstvom mladina in vsi so se odločno temu uprli. Takrat se je pridružila potem tudi ostala Slovenija s ljudsko stranko na čelu in so uspeli, da se po parih letih vrnili Metliko, vprašanje, ki bi bila danes meja. Ne.
Kako je odšel v Argentino?
V roke mu je prišel revija Duhovno življenje, kjer so takrat iskali duhovnika za pomoč v Argentini za izseljence. Takrat je pa bilo v Argentini večina izseljencev iz Primorske, pa z Prekmurja. Z Primorske je bilo dosti izseljencev, ki so se umaknili od fašizma. Ne? Potem je on še razmišljal o tem in je bil še premeščen v Zagreb, iz Zagreba v Kostanjico, v Kostanjici se je pa dokončno odločil za Argentino.
In je potem tam uspešno deloval, celo tako uspešno, da je navezal stike s predsednikom Peronom, bil verjetno ena izmed najbolj vplivnih slovenskih osebnosti.
Sprva ne, sprva je on deloval bolj po, zbiral je te Slovence, jih združeval, prepotoval celo Argentino od severa do juga. Že v prvem tednu prihoda v Argentino je prevzel uredništvo duhovnega življenja, ki ga je pred njim urejeval Kastelic. Njegova naloga je bila združevati Slovence skupaj, ne, pa jih v krščanski veri povezovati. Ne. In s tem je imel kar lepe uspehe. Ne. In potem, ko se je začela ta nesrečna druga svetovna vojna, se ta primorski del Slovencev bistvu bolj podpiral ta Titov režim. Ne. Janez je pa ni bil temu naklonen, ker je imel on povezave takrat z Gabroškom, ki je bil takrat poslanec ljudske stranke v Londonu in sta imela stike, ne, in je poznal zadeve z OF in tako naprej. Tako da je, da so se mu takrat kar mnogi Slovenci oddalili tej primorski, ne? Niso mu več tako sledili. Seveda po vojni, 45. leta, ko je zvedel za ta hud eksodus na Koroškem, je začel iskati možnosti, kako tem ljudem pomagati na različne načine in je iskal vsa razpoložljiva pota po vseh uradih, zapravil veliko časa, energije, da bi prišel do nekih pametnih rešitev. Potem mu je uspelo preko zdravstvenega ministra priti do predsednika Perona in predsedniku Peronu je potem prek zdravstvenega ministra predstavil ves ta problem slovenski. Ne. Slovenci pa seveda so bili pa v Argentini do takrat že poznani kot pridni in delovni ljudje. Ne. In skozi to je tudi Peron na prvem srečanju hladniku zagotovil, da ni problem, da jih lahko prije tudi 10.000 ali več.
Pojdemo Ritovska opa.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba, danes jo posvečamo življenju in delu Janeza Hladnika ob 70-letnici odhoda slovenskih beguncev po drugi svetovni vojni iz Avstrije in Italije v Argentino. Rekli smo, da bomo Janeza Hladnika danes poznali tudi z besedami njegovih sorodnikov, trije nečaki so z nami in vsak bo obudil spomin na svojega strica, pa predlagam, da začnete vi, gospod Ronko Kavčič, ki ste se pravzaprav z Janezom Hladnikom tudi kar nekaj časa ukvarjali, prosim.
Z gospodom monsignorjem Janezom Hladnikom sem se jaz spoznal čisto v otroških letih. Mama nam je to zelo dobro dala vedeti, da je pač njen brat v Argentini, da je spravil velik ljudi in rešil pred komunizmom v Argentino. In tako smo počas dobivali razne listke, razne spise o njegovem delu in to smo brali na skrivaj in pač se zmeraj bolj zanimali za njega, kot otroci, čeprav v šoli nam o tem sploh niso nič povedali oziroma smo morali molčati, tako nam je mama rekla, tisto, kar vam povejo v šoli, morate znati, ampak zgodovina je pa drugačna, pa tista, ko vam je, jaz povem, ata, o tem nam ni hotel nič govoriti, ker on je bil zaprt tukaj v Škofovih zavodih in po srečnem, čudežnem naključju je prišel domov treh dneh in nam je sem to rekel, izhajam iz velike družine, nas je bilo 13 otrok oziroma 10 živih. In sem to je rekel včasih, fanti, bojte se, če bo kaj pršil. In tako je ato ostal bel ob strani. Mama nam je pa to lepo znala odcepiti v spomin. Tako da smo vsako stvar, ki je prišla iz Argentine vest, smo brali ali na paši ali bilo kje. Ampak tako da eden za drugega nismo vedeli, kdaj bere, kako bere. Ampak vedeli smo pa vsi. No, jaz tako sem ga pol poznal bolj kot strica, kakšna slika, dokajšen pism je nam mama dala za prebrat. Ampak rad se pa še doživo spominjam, ker je prišel to prvo na obisku Slovenijo, leta 58 smo ga občekali, ker je šel mim nas oziroma pripeljal ga je moj brat z motorjem iz Logatca, mislim, da ali pa prav iz Gorice, ne morem zdaj jih točno reči, nekaj to so dolgi spomini, ampak ko se je vstavil pred hišo, je rekel, o Marjanca, to je bila njegova sestra, tako živiš tukaj, so le, ko so tvoji fanti že zrasila, In takrat smo se spoznali, vsaka je lepo ogovoril in imamo takrat zelo, zelo lepe spomine nanj. Potem smo šli skupaj, peš, nekaj časa bil pri nas, se malo pogovarjal, malo se ogledal, potem smo šli pa peš gor, če selja se reče, na Petkovsko cerkev in ko smo pa šli gor na vrh selja, ko se lepo vidi Petkovska cerkev, so začeli potrkavati, ker Petkovčen so dobro vedeli, da prihaja in je rekel, to je moje življenje, to je nekaj čudovitega, ta narava, bil mesec juni, njih konč šole je bilo v bistvu, tako da smo imeli otroci tudi čas, da smo hodili maš in vem, da je bilo res nekaj čudovitega, velikrat se ustavil pri nas, pa smo se kaj pogovarjali še, nekaj najlepših trenutka njihovega življenja, On je imel zmeraj aparat pri sebi, slikal je. Včasih se je tudi kar pojavil, kaj je bil tukaj, ne vede. Jaz sem imel na slika, ko so z bratom pokojni, ki je bil duhovnik Lojzetom, kosilnico, takrat v 58. leta smo jih kosilnico dobili, porivalo, da je bo v garažu dala, ko se jih dežil, pripravljal in naj slikal. In meni je to sliko poslal.
Gospod Ronko, mogoče vi ste se z Janezom Hladnikom srečevali tudi na tak način, da ste ob pripravi teh dogodkov v Rovtah raziskovali njegovo življenje. Nam lahko razkrijete še kakšno tako zanimivost, predvsem iz tega argentinskega življenja, ki je zelo važna za slovenske begunce?
Ja, men se je šlo takrat leta 12, sem je začel tule bolj resno razmišljati, bil sem takrat po bolezni in sem imel več časa. Videl sem, da se obujejo te ljudje, ki so med vojno bili in sem je zakaj ne bi pa tudi monsignorja strica Janeza obudil v Rovtah. To mi je, zmeraj bolj mi je tu prihajal na dan in tako sem tudi ta prvi sestavk naredil za družino, pa tudi za ognišče in potem, Jaz imam tudi še zmeraj veliko, oziroma moja žena, veliko sorodnikov v Argentini, tako ne, je tam od žene šestrico pa na sestra bila. In smo imeli kar ene povezave, a ne posebej, zdaj, ko so veliko hodili sem, pa naj bo s strici njenimi ali pa sestričnami pa bratranci, zdaj sta skupino rast. In mi je zmeraj bolj, ne, ko smo v pogovorih, so pogovarjali se, ne, koliko jim tam Janez Hladnik pomeni, kaj jim je naredil, ne, v teh domovih, kako so se srečevali in tudi kako ohranijo tam vso to pesem, kulturo, ne. To je nekaj bilo res enkratnega, ne, da pride tam otrok star 17 let, mislim, več otroka, ne, mladenič, pa fant, pa punca in ti začne povedati, ne, v tej dvorani smo bili, pa lej, tukaj smo bili, ne, in smo se not lepo imela, ne, tle imamo vsako nedeljo redno srečenje, najprej imamo mašo, pa imamo skupno kosilo, vsak nekaj prinese, pa se pogovarjamo, pa gremo zvečer domov, ne, in on je te domove tam delal, ne, veliko se spomnim, ne, takrat, kaj je gradil cerkev, ne, pa slovensko vas, kako je vse to, ne, v bistvu vse vpliv na, ne, okoli mene so živeli tudi tete, ne, vidjo sestre, Ponikvarjeva, pa Malinska, pa kor Rupertova, ne, in ko so prišli tete skup, so se veliko pogovarjali, kako je, ne, pač brat v Argentin, kaj se dela, kaj dela in zdaj se mi je potrebno, da ga obudimo, da ga rehabilitiramo v rotah, da ga prikažemo v celi Sloveniji, ne, to se mi je zdel nekaj nujnega, ne, da pač moramo človeka obuditi.
Ker namreč on je dejansko svojim posredovanjem rešil življenje več tisoč ljudem, ki so lahko potem odšli v neko novo domovino, če se to ne bi zgodilo, če bi jih recimo jemali kot begunce, recimo kot v Združenih državah Amerike ali nekje druge, ko so jih vzeli po nekaj sto, bi slej ko prej, ne vem, se morali begunci vrniti ali pa oditi posamezno v neke države, ne?
Ja, tukaj mislim, da je bil gospod predsednik Peron zelo dobrodošel, zelo odprt, ker je rekel, naj pridejo vsi bolni otroci, invalidi, starejši, mladi, fanti, dekleta, ne, in tukaj je res odprl pod Slovencema, ne, da so vsi se zbrali, da so lahko prišli tam v neko varno zavetje, da so si lahko začeli postavljati nov dom, čeprav je imel tam v začetku, ne, zelo resne težave, kako vse ta svet pridobiti, ne, kako vse to urediti, pa tudi razni spori, med njih so tam Slovenci, ne, tisti, ki so bili prej tam naseljeni, pa te novi prišli, ki ni bilo liho od začetka, to vse, vse to je on znal neko za na Božjo milost, jaz ne vem, kaj sem lih bral, je znal vse nekako povezati te ljudi, tudi če so včasih, kakšen večer, malo sprti šli, pa se je drug dan odprla, čista na nova teza, čista nov pogled, pa so šli skupaj naprej, ne. To je bilo njegovo delo, je bilo res nekaj čudovitega, veliko berem to, ne, pa premišljujem o tem delu, mislim, moram reči, da je res bil zaslužen mož in da si zasluži v končni fazi, da mu damo v Sloveniji, v Rovtah, en velik pomnik. Ne. Jaz še zmeraj se zauzemam, v Rovtah imamo osnovna šola, imamo vrtec, imamo zdaj velik prostor pred cerkvijo, vse to. In zasluži, da nekje dobi tudi v Rovtah v centru eno svoje ime. Naj bo na šoli. Mislim, to je moja želja, ne, pa tudi želja vseh teh, ki smo tukaj zbrani, pa še mrskih krajanov, sem če Bog da, ne, tudi, mislim, samega vodstva šola ni problem, da bi bila to mogoče šola Janeza Hladnika. Mislim, če pride do tega, je to zame največje možno dela, kar je, ne, ker je, ne, tudi pri pričetku vsega tega dela, ko smo začeli delati, ni šlo meni za osebno stvari, ampak meni se je šlo, da naši rovtari, naši farani, mladi, ne, ker niso vedeli, sploh, ko smo začeli govoriti o Janezu Hladniku, niso vedeli, kdo je to, misli se, da je pač brat od Petra, ki je bil že obrtnik, ne, eni mlajši, ne, ampak pol, ko smo pokazali, kaj je to, je pa, mislim, bil je človek s srcem, vidim, ne, za nas otroke, ko nas smo, kdar je bil na Petkovcu, kdar je bil Rupi, ali pa pri nas pripravljal, ni važno, kje, smo zmeraj zjutraj v sedmih jemo svetomašo, takrat so se morali še latinsko navaditi, ministrirati, že prej prednji je prišel, so se učili. Ja, to je bilo, recimo lahko rečem, Vsako jutro, pa še toliko ljudi imaš gor na Petkovcu, da je mu maša. Prva bo je zvona na ura, prej se je slišal, da je ležakolj in so ljudje vedeli, da bo maša. In to so ljudje bili lahko reči, da jih je bilo to, kad jih je bilo nedelje, ko smo imeli žehnanje, ne v bistvu, shod.
Hvala lepa, gospod Ronko Kavčič. Naslednji, ki bo spregovoril o njegovih spominih na monsignorja Janeza Hladnika, ki je tudi avtor knjige Od Triglava do Andov v službi cerkve in naroda. Gre za spomine, ki so sicer išli že po njegovi smrti. Torej nam bo zdaj le spregovoril Bernard Špacapan, ki je pa edini pravzaprav, ki se je z Janezom Hladnikom tako osebno srečeval tudi v Argentini, namreč vi ste rojeni v Argentini, pa morda nam predstavite malce, kako ste povezani z Rovtami in kako ste prišli do Argentine.
Ja, med tistimi begunci, recimo, ki jih je Argentina sprijela, sta bila tudi brat in sestra monsignorja Hladnika, Nace, ki je bil najmlajši brat teh 14 otrok, in moja mama, ki je bila 10. In sta zaradi teh razmer, ki so bile v Rovtah, pač morala bežati in sta potem tudi ona dva prišla v Argentino, tam se je potem moja mama poročila z mojim očetom, ki je z Gorice, ki je bil potem vsa leta organist v cerkvah, ki jih je monsignor Hladnik zgradil. In seveda sem potem tam živel do svojega 13. leta, ko smo potem mi se vrnili v vrnili. Jaz sem prišel, od starši so se vrnili v Gorico. Na uni strani meje, ker so bili še taki čudni časi, ko smo šli prvi z mojo mamo čez mejo, smo prišli v Rovte še s vizumom in potnim listom, ko je na meji ta miličnik videl, da je moja mama z Rovdoma, je rekel, a ste še tako hudičevi v Rovtah? Moja mama je prvič po tolikih letih tle čez mejo, jo je ta stvar kar precej presunila. Vsekakor, stric Hladnik je v Argentini, kot je bilo že povedano, deloval v korist vseh vseh Slovencov, ki so se v Argentini po celi deželi, to je ogromna dežela, ne, so se naselili, kjer je bilo pač možno, to je bilo vse prazno Argentina, ker še dan danes mesto Buenos Aires je polovica vseh prebivalcev Argentine živi v Buenos Airesu. Ne, vse drugo je na pol prazno. In tam so ti naši ljudje iskali, zlasti staro naseljenci, ne, niso šli prav na sever, kakšni so šli na jug, Bariloče, recimo, zlasti po vojni se tam naselila na močna skupina Slovencev. In on je pač z vsemi sredstvi, takrat ni bilo letal, ni bilo neč, on je hodil še s konjem, ne, hodil okoli, jaz sem ga večkrat videl na konju še, ne, in so ga imenovali El Cura Pobre, ne, to se pravi revni duhovnik, ne, on ni imel nič, ne, on je pač vse, kar je imel, dal tem ljudem. In potem se pojavlja ta zadeva, ki je bila prej opisana teh beguncev in je on takrat kupil v periferiji Buenos Airesa eno veliko zemljišče in je z tega potem nastala ta slovenska vas, v kateri je glavna ulica po slovenski vasi, se kriče Avenida Monsignor Juan Hladnik. Ne, to se pravi, preko v Rovtah ima Hladnik svojo ulico v predmestju Argentine. Tam se je potem ustvarila ena od teh skupin Slovencev, ki so se pač po raznih predeljih Buenos Airesa naselili, razvili, so si ustvarili svoje cerkve, svoje domove, je to zelo živahna slovenska skupnost. Prihajajo sem ti mladi, ki so zdaj že četrta generacija in še vedno kar dobro slovensko govorijo. Ne? To je čudež argentinski, nekateri temu pravijo. Ne? On je takrat potem tam pomagal, da se je to naselje Slovenska vas ustanovilo, on se je pa sam umaknul, ne? In je potem približno nekaj kilometrov proč prejel eno faro, popolnoma revno zapuščeno, San José de Pompeo, ne? Kjer je on potem tudi pokopan. In je tam potem cirkus zgradil, zavod, šolo in podobne stvari. Seveda, Slovenci, ki so tam blizu živeli, so mu pomagali, moj oče je tja hodil orglat in podobno, ampak recimo on je živel izven slovenskega konteksta. Mi smo ga v družini pač videvali, je prišel, ne vem, vsakam toliko na kosiloh nam, ne? Tako da sem ga večkrat videl. Je seveda moja mama je bila na njega zelo navezana in je potem se ona zelo zauzela za to, da, je ta, da so ti spomini prišli v Gorico, da jih je potem duhovnik Jože Jurak, ki je bil tudi duhovnik v Argentini, je te spomine potem predelal in so potem leta 1978 išli pri Goriški Mohorjevi družbi. Tako, to so moji zelo bežni spomini na
strico. Kako to, da se je vaša družina potem vrnila v Gorico?
Ja, moj oče je bil iz Gorice doma, se ni nikoli v Argentini znašel. On ni bil pač begunc pred komunizmom, ne? On je šel dol zaradi moje mame, ne? In je potem se tam okoli enega leta 60 on vrnil na en obisk sem in ko je videl tukaj, da so stvari urejene, da mislim tukaj v Sloveniji in v Italiji, da ni več tistih hudih povojnih razmer, je potem šel na to, da se vrnemo in smo potem v tistih leta 63 smo potem cela družina prišli in smo živeli v Gorici, kjer je imel pač oče, brata, sestro in tako, da smo se tam naselili. Seveda pa vedno imeli stike z Rovtami, ne? Ker mama je redno tja zahajala. Ne?
Te povezave družinske delujejo še danes, se pravi, vi ste oziroma vaša družina je poskrbela za to, da so išli spomini Janeza Hladnika leta 1978 in tudi zdaj nekako še vedno sodelujete tudi z Rovtami, da se spomin na tega vašega strica, velikega Slovenca, še naprej budi.
Ja, kolikor morem, seveda, zdaj v sodelovanju s bratranci in skušamo malo pomagati časnikarki Eriki Jazbar, ki bo tudi sodelovala, ki je to knjigo ponovno uredila. Smo imeli tudi to srečo, da smo v zapuščini Tineta Debeljaka iz Škofje Loke, ki je prišla v NUK, ne v Narodno univerzitetno knjižnico, je cela velika mapa posvečena Janezu Hladniku, kjer je tipkopis te knjige, ki je bolj obširen, se je bila pač nekaj skrajšana, ker če ne bi bila knjiga velika 300-400 strani, ne, je tudi španski prevod te knjige notri, In cela serija dopisov, ki jih je on imel z raznimi ljudmi iz Slovenije v tistem obdobju. Tako da recimo se je okoli tega lika monsignorja Janeza Hladnika zdaj ustvarila neka družinska povezava, pa tudi ta inicijativa, da bo ta knjiga išla. Mislim, da je to ena lepa zadeva.
Kot viharnik vrgora, naša je slovenska pisem, veje širi do neba, korenine do srca. Noben vihar ga ne podre, nobena strila ne požge. U pisni naša je mladost, u njej je naš ponos. Kot viharnik vrgora, se bojuje naša pisem, ko vihar nad jo divja, sado jo še raje ima. Kjer je slovenskih koreni, nosi prek planin. Ostala naša bo vse dni, ker raste iz srca.
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes je posvečena življenju in delu monsignorja Janeza Hladnika, duhovnika, ki je pred več kot 70 leti nekako najbolj posredoval pri argentinskih oblasteh, da je okoli 10.000 Slovencev dobilo novo upanje za delo in dom v Argentini, torej 70-letnica odhoda beguncev v Argentino. Leto zaznamujemo, ob tem bo izšla tudi knjiga. Seveda pa danes v oddaji sodelujejo trije Hladnikovi nečaki, ki obujajo spomine na svojega strica. In preostal nam je še spomin Petra Hladnika, pa vam, gospod Peter, zdaj predajam besedo.
Jaz sem se vključil, ker sem pač računalničar, sem pač začel zbirati, pa pomagal zbirati gradivo in seveda knjiga in po vsebini in potem sem vse skozi njegovo življenje šel in ugotoviš, da v knjigi kaj vse lepo opisuje, kako je bil on čist navadno otrok, ni bil nič poseben, on je, tako kot vsi ostali, dokaj nijemo seveda svoje nesreče, da prav hebrat v kosu, pa je imel malo šipko noho in so leteli čez neko pšenično pokošeno stranišče in se je zastrupil si je nogo in potem seveda od tukaj se je njegova zgodba začela, da je potem šel v bolnico, v Novo mesto, v Kandijo. Tam so to prvo mu hotel noho odrezati, seveda oče tega ni pustil. Rekel, kamer bo šla noha, tam bo šel otrok, in je ostal. In tako so ga pol operirali, ampak ta noha je bila njegov spomin v celo življenje. In seveda, kot otrok, zdaj, delati ni mogel jih vsega, bo šel v šole. Ravno tako se mu pravzaprav niso pasale šole, kaj je začel. Ampak on, seveda, oče je rekel, šel boš pa pika. To prvo je delal sicer v Rovtah 2 leti, potem je šel pa v Škofjo Loko, gdje je naredil do 4 leta. Tam je pač živel pri nekem, ko so jih imeli tako kot nek internat, pri peku so rekli. In je kot mulc je kakšno neumnost v špiču, ampak to ni bilo tako išga. Ampak potem, ko je v Škofji Loki zaključil četrti letnik, mu je pa stric Janez Hladnik, ki je bil duhovnik v Trebelnem takrat, mu poslal vse, da se bo pisal v Škofove zavode. Kaj on je mislil, kako bom je objavljanje bil, da se ne upišejo, kako bo on tu sploh znal. Seveda, stric je to dobro mu vse opisal in je lepo dal prošno. In potem seveda je bil sprejet. V Škofovih zavodih se je on učil, kaj kar se je. Pač mulc kot mulc se bo tudi včasih ljubil. In potem seveda v pol letju dobi nezadostno. Dobi od doma, pride sestre in ga močno prime in od takrat naprej hotel, da pravzaprav, če se bo učil, bo pa šlo. Potem je pa vse lepo šlo skozi in je naredil to prvo nižjo gimnazijo in potem naprej skozi tudi višjo gimnazijo. On se je potem, ko je bil že v gimnaziji, se je začel tudi malo ukvarjati s časnikarstvom. Tam so mu omogočili, v bistvu tam so nek list imeli in je nekaj urejo in je tudi se videl, da bo on znal tudi kaj povedati. Potem, seveda, kaj je bilo pa konč gimnazije, nekako se bi bil duhovnik, pa ne bi bil duhovnik. In potem se je odločil, da bo šel v gozdarsko šolo v Zagreb. Seveda, kaj je prišel dol, se je vpisal dobu prostor, seveda ni mogel pričakvati od doma na venkašnih dotacij, ki jih ni bilo. Seveda, prvo večer se so dobil s tistimi, ki so bili že iz šole, jih je nekaj poznal. Po tretjem večeru je pa ugotovil, da pravzaprav veselica, tu pa se mi je zdel, da pa nekak ne bo šlo prav. In četrti večer gre mimo ene cerkve in je šel v cerkev in tokrat sklenil, da in je šel domov in je doma nekaj pomagal. Potem je šel pa k stricu na Trebelno, tam je bil pol leta. Ravno to, kad se je on pol selil v Šentvid pri Stični. Tako da mu je pomagal vso to selitu, pomagal mu je urediti papirje, ker tam so imeli zadrugo v Trebelnem. In v Šentvidu je končno se odločil, da bo duhovnik. In potem, ko je prišel domov, čez poletje je doma še delal, na jesen je pošel enkrat, ko so mlatili, ko je bilo to polno dela, ampak on je šel zjutraj k maši in gospod Matevžu Sušniku in oddal prošnjo za limenat. Ko je prišel domov in ko je mami to povedal, je bila mama neskončno srečna. On je potem se upisal v limenat, tam je seveda v bistvu bil tako dober, da je bil častnikar in so ga poslali celo v Študhart na šolanje, tist list jim je urejal na šoli. Potem je jemal novo mašo v Rotah v četrtem letniku. Potem so imeli še eno leto, po petem letu je dobil potem, je bil nameščen v Metliko. V Metliki seveda, ker je bil on iz take družine, ki so se zanimali za vse okolje, seveda se je tudi za politiko zanimal. In ko so Metliko priklopčili Hrvaški, seveda je on vse napore usmeril tu, da bi prišlo nazaj. To, kot si je nabavil fotoaparat, da je lahko posliko, če se je kaj zgodilo, nabavil si je svoj pisalni stroj, ciklostil, da so lahko tam tudi kaj obveščalo okolj. Ampak s tem je prišel seveda v spor z oblastjo. Ampak sreč, prednje šel iz Metlike, so uspeli Metliko nazaj priključiti Sloveniji, ampak so ga potem premestili v Zagreb. V Zagreb bo je bil še ne eno leto, tam je seveda zbiral opet Slovence, kot vedno, in je v Zagrebu pač ratala pomembna skupnost in potem pride iz Zagreba v Ljubljano, da naj jim pošljejo duhovnika, sem ne jale za Hladnika. In Janeza Hladnika so postavili v Kostanjevico. V Kostanjevici pa dozorela ta misel za Argentino, ki mu je kasteljicom se dopisovala že prej. Tako da je tam se odločil, šel do Škofa Rožmana, ki je bil pa seveda vesel take ponudbe. Tako da je potem se pa odločil in šel, prav izbral si je francosko linijo za Argentino, ki je rekel, da mora tudi ulurtiti, ker je Ljubiška Marija mu pomagala za ozdravljenje. 13. februarja je bil, 36 je bil v Lurdu in potem je šel z ladjama sina v Argentino. Tam je izdal to prvo življenje, duhovno življenje, ki je bilo posvečeno njihovemu škofu, ki je bil posvečen v kardinala.
Tako je prišel Janez Hladnik v Argentino, tako je bilo z spominji oziroma z orisom njegove življenjske zgodbe. Prav pa je, da našo oddajo Moja zgodba dokončamo, sklenemo z napovedjo tistega, kar se o življenju in delu Janeza Hladnika obeta še v tem letu, in sicer izdaja knjige in pa seveda tudi spominska slovesnost. Pa mogoče tukaj, gospod Jože Leskovec, kaj se bo zgodilo v prihodnih dneh?
Dej, uspel nam je po teh nekih naših razstavah, po nekih naših prireditvah, nam je uspel, da smo prišli v stik tudi z Gorico, pa z Eriko Jazber, pa z Goriško Muhorjevo družbo, ki so nam veliko pomoč, da bo ta knjiga ponovno išla. Ker ta knjiga je bila ob svojem prvem natisu knjiga prepovedana. Ta je bila v uradnem listu Jugoslavije prepovedana knjiga. Jo imajo v bistvu predvsem sorodniki, pa v Argentini. Ne. Širša Slovenija pa te knjige nima, ne. V knjižnicah je ni za dobiti.
Mogoče nam poveste, zakaj oziroma kaj v tej knjigi takega piše?
Ja, jaz sem to knjigo prebral pred prvo razstavo 2-3 krat za povrstjo. Ne. V tej knjigi ni niti ena taka stvar, da bi rekel, da je lahko prepovedana. Mislim, da je bila prepovedana zgolj zaradi tega, ker je bil Janez Hladnik rojen v Rovtah. Mislim, nek povezana z begunci. Čeprav on v knjigi ni takih stvari, da bi vedel, zakaj je prepovedana. Celo je on pisal, recimo, ko se je vrnil v Argentino, nazaj iz obiska v Jugoslaviji, takrat v Sloveniji, ne, je pisal, kako tukaj vse lepo teče, da se gradi, da se dela, in tu so nekateri v Argentini takrat celo malo zamerili. Ne?
No, ja, ker res takrat, ne, kaj on prišel tukaj v Slovenije, se je takrat v Sloveniji ravno začel dvigati, ne, začela se je industrija, ljudje so se začeli pomorati, so se v pomohi nabavili se prve kosilnice kmetije, potem pojavili se prvi avtomobili, motori, ne, in vse to. In takrat se v Sloveniji že kar dost dvignil življenjski standard, ne, tako da tudi tisti ljudje, ki so prej res živeli v revščini, pa to, ne, so takrat že nekje šli lahko v razne tovarne.
In Janez Hladnik je to opisal?
On je to opisal.
V Argentini, ne, so mu zamerili?
Ja.
V Jugoslaviji pa še bolj, da ta knjiga sploh ni mogla iziti?
Ja, zgleda tako, ne, ali pa malo so se bali, ne, pač, ker je v Argentini nastajala tako močna slovenska družba, ne, tako so postali močni, skupaj med seboj povezani, in so se mogoče v ozadju, ne, vlada, ne, da je le bali, da kaj če se vse skupaj tu vrne nazaj, ne. Mogoče je bilo tudi tu, da pač ljudje ne smejo slišati, vedeti, kako je zdaj on tam opisal življenje, ne, da bi pa mogoče Slovenci nazaj šli. Po drugi strani pa tudi je opisano, ne, kako močno slovenstvo so živeli oni v Argentini.
Vi, gospod Špacapan, ste to knjigo seveda poznali. Vas je presenetilo kdaj, da je bila tako, bi rekel, pri bivših totalitarnih oblasteh gor vzeta, da so jo celo na veliki zvon prepovedali?
No, jaz se spomnim, sem sicer nisem veliko sledil, to so bila leta mojega študija in podobno, ampak vem, da so v družini pravili, zakaj so to knjigo prepovedali, se ni nič takega v njej, ne, ampak očitno je, že samo dejstvo je tam govoril o komunističnih, o pobojih. In v tistih letih so bile to še tabu teme in seveda so verjetno nekateri razmišljali, da je ta knjiga na nek način nevarna. Ne? Vsekakor v Gorici je bila knjiga o takrat par tisoč izvodih in je bila razprodana, pomeni, da razen v Slovenijo je šla drugam po svetu, ne? In je bila uspešna knjiga.
Tukaj ne, se imamo precej za zahvaliti ravno teti oziroma Bernardo in mami, a ne, da je spravilo v Slovenijo toliko njegovih knjih, tako da smo jih dobili takrat v sine, po njeni zasluhi, v Sinečaki smo jih dobili, tu vem pa še mogoče kakšno žlopnišče, pa to, ne, a imela je pa tudi dost krat, a ne, na Grenci kakšno takole zasego, ne, ampak ona se na to ni ni pa rajtala, pa če rekla, kar berte, se ne bote neš slabko zvedili. Ne.
Mogoče poleg torej ponatisa knjige od Triglava do Andov, kaj se še obeta letos?
Obeta se 24. junija, bo ta v bistvu uradni izid, ne, uradna predstavitev te knjige v Rovtah, Sveta Maša in spominska slovesnost.
Sveto Mašo bo daroval upokojeni načkov dr. Anton Stres, pol so zamrševanje drugih duhovnikov, po Maši bo pa v domu krajanov pa razstava tista, kaj bo že
ponovitev razstave.
Ja, pa kratek opis, ne. Ker tukaj moram reči, da ne, se treba še posebej zahvaliti tudi nečakinjo oziroma sestrični Ivanki Koprivec. Mislim, da je ona dosegla, naredila največ pri tem, da smo mi prišli tok deleč, da smo lahko ta knjiga šli v ponatis, ker je cela prepisala na računalniku. Ne? In ko sem jaz gospej Eriki Jazber sporočil, da je knjiga na računalniku že prepisana, je rekla, in to tudi seveda, da Bog zmeri nekje svoje mesto v mesto. Jaz sem jo sporočil ravno 3 dni oziroma 2 dni, preden so imeli Goriška Mohorjeva družba sejo, in mi je takoj napisala, da bo pač posredovala in še razsezijo, da mi je napisala, knjiga bo šla v ponatis. To se pravi, da je bil pravi čas, ampak mislim, da pa največje zasluge ima pa verjetno gospa Ivanka Koprivec tukaj. Res, da je...
No, nekaj zasluge ima gotovo tudi 70-letnica eksodusa Slovencev v Argentino. In tam se je Janez Hladnik seveda zelo izkazal svojim vplivom in rešil veliko slovenskih družin, ki se niso hotele razdružiti, ampak so hotele oditi v begunstvo skupaj. Jaz sem zelo hvaležen, da smo se danes zbrali v studiu Radio Ognišče in predstavili življenje in delo Janeza Hladnika, tega velikega Slovenca, duhovnika, misionarja in organizatorja, ki je 20. junija leta 1965 v Buenos Airesu v Argentini tudi umrl. Hvala lepa nečakom, Ronku Kavčiču, Petru Hladniku in Bernardu Špacapanu in pa seveda tudi avtorju razstave o Hladnikovem življenju, Jožetu Leskovcu, da ste se oglasili v našem studiu in nam njegovo življenje in delo predstavili bolj. Hvala še enkrat in lahko noč.
Lahko noč.
Lahko noč.
Hvala vam.
Shut up.